амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс танд төлөвлөж байна.
Бидний одоогийн амьдралын утга учир юу вэ? Та мэдэх үү? Та өөрийгөө энд юуны төлөө байгааг мэдэх үү? Эсвэл таны амьдралын зорилго юу болохыг мэдэх үү? Энэ талаар би тантай хэдэн сарын туршид ярилцж байна. Дэлхийгээс яваад, холоос энэ дэлхийг хараад, энэ асуултанд бүрэн дүрэн хариулж чадах цор ганц хүн л байгаа гэсэн дүгнэлтэнд би төрсөн. Өөрөөр хэлбэл, ганцхан энэ дэлхийд амьдарч байсан биш. Бас энэ дэлхийгээс явж үдсэн хүн гэсэн үг юм аа. Мэдээч бид сансрын нисгчдийн талаар яриагүй. Харин энэ тэнгэрийн цаана хамгийн холын оддын цаана юу байгаа талаар хэлж өгч чадах хэн нэгэн хүн байгаа гэдгийг бид мэднэ. Энэ дэлхий яагаад сансар гутрын энэ хэсэгт байгааг болон бас юу энд бий болгосон юм? Мөн юу биднийг энд байлгаж байгаа талаар бидэнд хэлж өгч чадах хэн нэгэн хүн юм аа. Түүхийн номыг уншиж Будда, Күнз, Зороастр нарын талаар судлаад үзэхэд тэдний хэн ч энэ дэлхийгээс яваад холоос энэ дэлхийг харж байгаагүй гэдгийг бид олж мэдсэн. Ийм зүйл хийсэн цор ганц хүн л байх. Түүнийг эргэлзээгүйгээр үхлээс амилсан гэдгийг түүхийн шүмжлэгч нар хүлээн зөвшөөрдөг. Үнэмшилтэй арга замаар үхлээс амилсан цор ганц хүн л байх. Тэр хүн бол Назарын Есүс гэдгээр нь хүн бүрийн мэддэг болсон хүн юм. Бидний хүрсэн дүгнэлт бол тэр галзуу солиотой хүн байгаагүй. Учир нь тэрэнд галзуу солиотой хүнд байдаг шиг галзуу солиотой байдал байдаггүй. Тэр мэдээж худалж байгаагүй. Учир нь бид түүнийг энэ дэлхийд тэр хамгийн ёс зүйтэй багш байсан гэж үздэг. Тэр мэдээж домог байгаагүй. Учир нь түүнийг үгснээс хойш домог үүсч бий болохоор хугацаа байгаагүй. Түүний амьдралын талаарх мэдээллүүд түүнийг үгснээс хойш хэдхэн жилийн дараа гэхэд аль хэдийн ам дамжин яригдж байсан. Тиймээс Назарын Есүс гэдэг энэ хүн үнэхээр хэлж байсан шигэ хүн байсан байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрдэг. Тэр манай гаригийг бүтээгч нэгний хүү байсан. Ганцхан тэр л бидэнд амьдрал ямар болохыг хэлж өгч чадна. Мэдээж түүний хэлсэн үг бол махан биеэс төрсөн нь махан бие болоо гэдэг үг. Та магадгүй ингэж хэлж болох юм. Аа сүртэй энэ үгэнд ямар ч гайхалтай зүйл байхгүй л байна штэ гэж. Хэрвээ түүний хэлсэн үг болох бидний гүнд итгэхгүй гэсэн үгийг холбож үзвэл тийм ээ. Магадгүй. Бид үүнд нь итгээгүй. Энэ бол түүний хэлсэн үг. Тэд итгэхгүй мэдээж энэ үнэн. Тийм үү? Тэр тэд итгэхгүй гэж хэлсэн. Энэ бол үнэн тийм биш гэж юу? Бид өөрсдөө махан биеэс төрсэн махан бие гэдгийг мэддэг. Мөн 70-100 жил амьдраад нас барна гэдгийг мэддэг ч гэлээ энэндээ итгэдэггүй. Ягаад гэвэл бидний зүрх сэтгэлийн гүнд үүнээс илүү зүйл байгаа гэсэн нэгэн тийм мэдрэмж төрдөг. Энэ дэлхийд амьдарч байгаагаас тээс ондоо төрлийн амьдралын төлөө бүтээгдсэн юм шиг мэдрэмж үргэл дотоо сэтгэлд нь төртөг. Гайхалтай боловч үнэн зүйл нь бидний мөрөөддөг амьдрал бол бидний итгэж чаддаггүй тэрхүү деваачин шиг амьдрал юм аа. Жишээ нь энэ амьдралаас өгөгддөггүй, аюулгүй, доктортой байдлыг авч байхаар бид бүтээгдсэн гэсэн нэг мэдрэмж юм. Тэр нь хүмүүр байшин, машин худалдаж аваад сайн ажилтаа болохын тулд сайн боловсрол эзэмшиж даатгал хийлгээ. Тэр даатгал нь ямар нэгэн байдлаар аюулгүй байлгана гэж боддог. Хамгийн агуу саятан ч өөрийгөө хор тавдар болон бусад төрлийн өвчнөр өөх аюулаас хамгаалж чадахгүй. Өхлийн өвчин туссан л бол хичнээн хичээл зүтгэл гаргааш дэмий зүйл болдог. Гэсэн ч бид үргэлжлүүлэн хичээсээр л байдаг. Аюулгүй байхын тулд чадах бүхний хийсээр л байдаг. Бид шинэ орондон ороод яаж байр сууриа дээжлүүлэх вэ? Яаж аюулгүй байдлаа сайжруулах вэ? Яаж доктортой амьдралыг бий болгох вэ гэж бодож хондог. Олон хүн эзэмссэн боловсролдоо сэтгэл хангалуун байдаг вэ? Яг тэгвэл бид бүрэн дүүрэн мэрэгжлийн бэлтгэл хийдэг. Тэрхүү мэрэгжлийн бэлтгэл нь баяр хөөртэй байлгах ихээсэн илүү бидний болон бидний гэр бүлийн аюулгүй байдлыг хангаж, санхүүгийн аюулгүй байдал болж, биеийн аюулгүй байдлыг хангадаг зүйл юм аа. Зан аран шингийн хөвд ялгаагүй. Бид өөрсдөө цаг үргэлж бүрэн аз жаргалтай байхаар бүтээгдсэн юм шиг санагддаг. Тиймээс баянгал аз жаргалтай байх гэж хичээдэг. Бидэнд зориулагдсан аз жаргал бол хөгжилтэй байдал, сэтгэл хөдлөл, хамттай байх, амар тайван болон амгалан байдлын холбоос юм. Энэ зүйл бидэнд яагаад олон хүн тэгж их арих тамхинд дурлж байдгийг хэлдэг. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл бид маш хэмжээний сэтгэл хөдлөл хөгжилтэй байдлыг эрен хайж байдаг. Гэтэ тэдгээр нь хэтэрхийх байхаваас бид өөрсдөө сүйтгэж байна гэсэн үг. Тиймээс энэ бүгдийг амар тайван болон амгалан байдалтай холбохыг хүсдэг. Гэтэ зарим талаараа хэн ч нэг зөв хийдэггүй. Хэдийгээр бид энэхүү богинохон амьдралаа мөнгөхийн болохыг хичээдэг хэдий ч тийм амьдралыг авчирч чадна гэж боддоггүй. Бид хэн нэгэн байхаар бүтээгдсэн гэх мэдрэмжийн хувьд ажиллах. Бүгдэд маань л тэгж санагддаг. Тийм биш гэж юу? Хүн бүр өөрсдөө ер усын онцгой гэж боддог. Тэгээ дотроо би ер усын онцгой. Би ер усын. Над шиг хүн байхгүй дээ. Над шиг хүн үнэхээр байхгүй. Би бол ер усын гэж боддог. Сонин боловс сонирхолтой нь таавал ер усын онцгой. Тань шиг хүн байхгүй. Үнэхээр тань шиг хүн байхгүй. Хэдий та ихэр төрсөн байлаач. Таны ихэр яг тань шиг биш. Та нөгөө ихрээсээ гадаа төрхөөрөө, оюун чадвараараа, сэтгэл хөдлөлөөрөө үл мэдгч гисэн өөр байдаг. Бүхэл ертөнцийн дунд тань шиг хүн хаач байхгүй. Үүн дээр нэг нэг гайхалтай баримт байна. Тань шиг хүн хизээж байгаагүй. Хизээж байгаагүй. Энд дээр нэмэх өөр баримт бол тань шиг хүн хизээж гарч ирэхгүй. Тань шиг хүн хизээж төрөхгүй. Та үнэхээр ер бус юм. Тэгтээ та ингэж ярьдаг. За би мэднэ. Тэгтээ бос хүмүүс тийм биш шүү дээ. Бусд нь тийм биш шүү дээ. Мэдээж бид үргэлж үлдсэн хүмүүсийг ер усын гэдгийг мэдүүлэх гэж хичээж байна. 7 тэрбум хүн амтай дэлхийд амьдрна гэдэг амаргүй. Учир нь бүхэн өөрсдийнх нь ер усын онцгой гэдгийг бусад 7 тэрбум хүнд харуулах гэж хичээдэг. Үр дүнд нь маш хэмжээний байр суурийн төлөөх тэмцэл бий болж, чухал байх гэж шармайж, маш ихээр их зан гаргаж, хөгжөлтэй хүн болж, өөрсдөд рүүгээ бусдын анхаарлыг хандуулж, онцгой ер усын бүгдийг мэддэг байх гэж хичээдэг. Харин бид дотроо бол тийм биш гэдгээ мэддэг. Тэгээ ямар ч үед өөрсдийгөө ер усын гэдгээ мэднэ. Тиймээс өөрсдөө бусдын нүдэнд онцгой харагдуулах гэж хичээн, бусдын нүдэнд чухал байх гэж хичээн, доктор үгүй дэлхийд аюул үгүй, доктортой байх гэж хичээж, гонигт дэлхийд аз жаргалтай байх гэж хичээдэг. Үүгээрээ бид өөрсдөө хувиа хичээсэн мангас, хом хой, хант цатгаа мэддэггүй шимэгч болгож байдаг. Есүсийн хэлснээр бид тийм диваачинд амьдрахаар бүтээгдсэн, тийм ээ. Биднийг бүтээгч эцэг маань ингэж л бүтээсэн. Тэр тийм диваачинд амьдрах хэрэгцээтэйгээр таныг бүтээсэн. Харин тэр бидний эдгэр зүйлийг энэ дэлхийгээс биш, өөрөөс нь авч явах хэрэгцээтэйгээр бүтээсэн юм аа. Есүс үргэлжлүүлэн нэг үрчлэн тайлбарлаж эхэлсэн. Тэр хэлэхдээ бид үргэлж буруу зүйлээс аз жаргалыг хайгаад байдгаа гэсэн. Үндэн бол бид аз жаргалыг хайртай хүмүүсээс авах гэж оролддог. Бид хань ижилтэйгээ харилцаж байхдаа хангалттай сэтгэл хөдлөлийг авахыг хичээдэг. Ханийхаа хайр халамжнаас бүрэн аз жаргалтай болгох тийм амар тайван аюулгүй байдлыг авах гэж хичээдэг. Гэхдээ та энэ аз жаргалыг өөрсгөө бүтээгдсэн энгийн нэг хүнээс авах боломжгүй. Та хизээж авч чадахгүй. Үнэнтэн аз жаргалтай амьдарч байхаар бүтээгдсэн хэдий ч энэ зүйлийг бид ганц л хүнээс авах боломжтой. Тэр хүн бол таныг энэ дэлхийд байлгаж байгаа хүн юм аа. Энэ талаар би тантай дараагийн дугаартаа ярилцсан аа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ оршихуйн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.